Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря професор Вили Лилков, кандидат кмет за София от инициативен комитет.
Беновска пита.
И казвам добър ден на кандидата за кмет на София, професор Вили Лилков, издигнат от инициативен комитет. Здравейте!
Здравейте!
Ние вече се виждахме преди около 2-3 седмици, ми се струва. И вероятно ще се виждаме и в следващите дни на кампанията, която започна вчера. Но да ви попитам по отношение на вашите претенденти. Кой считате за конкурент?
Ще отговоря. Първо искам да уточня, че аз съм издигнат от коалиция Синя София и се явяваме като коалиция на тези избори под номер 89 с пълна листа на общински съветници и на кандидати за районни кметове.
Коя е коалиция?
Синя София.
Какво? Кои са вътре?
Тя включва партиите КОД, Д3 и Български демократичен форум и сме подкрепени от още 7
партии. Кои са водачите на тия партии? Има ли някой известен политик?
На КОД е Петър Москов, на Български демократичен форум Шаклин Толева, на Демократично действие Стефан Иванов, на НДСВ Станимир Илчев и да не изброявам всичките партии, които ни подкрепиха. БЗНС София са тук, Съюз на свободните демократи, Радикална демократическа партия. Тоест успяхме да съберем десни партии в коалицията Синя София.
Само за момент. Коя от тези партии се явява скоро на избори и е преминала 4% бариера?
4% не се е преминали.
Не се е преминали,
подчертавам, че това са малки партии и всъщност това беше една от целите ни да съберем това разпиляно дясно. И мога да кажа, че първата стъпка е направена и че това стана много успешно. Сега по отношение на опонентите, тъй като започна вече предизборната кампания, но преди това всеки от тях е бил представен по някакъв начин. Аз лично тях няма да ги коментирам.
Какво мислите за Антохи Кимен?
Като личности няма да ги коментирам.
Защо? Какво има?
Като личности казвам. Няма да ги коментирам. Ще коментирам общия знаменател, който характеризира всички тези кандидати. А това е тяхната неподготвеност за явяването им на тези избори. И тя личи.
А вие колко сте подготвен? Кое е ваше решение? Вие колко години бяхте общински съветник?
Доста години.
Колко?
15 години. 4 мандата, като бях и заместник-председател на Столичен общински съвет. В тези години...
Какво е значимото, което сте извършил?
Момент, само да... Няма да избягам от въпроса.
Добре. Да ви
захлещи. Вероятно няма да ни стигне времето на предаването, ако трябва да разказвам, но ще започна.
Както каза Томас Ман, гениалните неща са най-прости. Вие сте учен човек и може да синтезирате.
Да. На първо място в Столичния общински съвет работата се извършва, същинската работа се извършва на експертно ниво в така наречените постоянни комисии. Решенията се взимат на заседания на общинския съвет. Аз съм членувал през тези години в почти всички комисии на Общинския съвет и познавам спецификата на работата на всяка от тях, защото всяка от тях се ръководи по различни правила, по различни наредби и така нататък и взима специфични решения. Имам стотици доклади до Общинския съвет, които са приемани и са се превърнали в решения. Освен това, написал съм 4 наредби. Писането на наредби е... Първата наредба беше за реда за управление на търговските дружества и на общинската част от капитала.
Господи.
Това е доста сложна наредба, с която се пресякоха...
Как управлявате Софийски имоти?
Точно това беше наредба, предизвикана от това, което правеше Софийски имоти, защото до моята наредба Търговските дружества се управляваха от една наредба от 6 страници, която позволяваше всякакви безобразия.
И сега как се управлява Центъра за градска мобилност? Къде отиват парите от...
Вие ме заляхте с въпроси.
Вижте, значи, няма да пишем моя спомнете ли си, госпожо. Да, трябва да...
Вие ме питате конкретни неща и се опитвам да ви отговоря.
Да.
И ако не ме прекъсвате, ще получат, слушателите ще получат и отговор.
Центъра за градска мобилност, как се управлява?
Питахте ме какви наредби съм написал.
Ще ми довършите, само ви питам. Как се управлява сега по тая наредба? Центъра за градска мобилност, къде отидат парите от SMS-ите и от талоните?
Центъра за градска мобилност, имайте предвид, като и въобще транспорта е силно дотиран от общината. Ако говорим за парите.
А ние тогава защо плащаме за паркинг?
Тези пари, разбира се, отиват в транспортното дружество.
Къде?
Отиват в общината.
За?
За дейности по организация на движението, по...
Миналата година теглихме кредит, за да могат да се направят ремонти на улиците.
Всичките. Ако ме изчакате една минута, ще получите отговор. Парите за транспорта като цяло, а Центъра за градска мобилност имате предвид само паркирането, е част от цялата, от цялата система. Тази система като цяло е субсидирана от общината. Тоест парите като цяло от паркирането влизат в бюджета на транспорта в София. И отделно общината дотира и подпомага транспортните дружества. Няма транспорт в света, особено в столиците, който да не е дотиран.
Аз не съм видял ни за един отчет на Центъра за градска мобилност.
И те са много често, те са редовно одитирани, преглеждани, така че мога да кажа, че последните години течове там няма. Ако трябва да ги сравняваме
години,
обаче
да.
С... Ако трябва да ги сравняваме с годините, да кажем преди 2007-2006, там действително се вършиха безобразия. И това се позволяваше точно
между
поради липсата на наредба.
Откакто Дилчев е начало на Центъра за градска мобилност, не му прави реклама, трябва да ви кажа, че нещата придобиха съвършено друг вид.
И как да стигна и до там, но преди него също имаше много сериозни опити да се сложи ред в дружеството и постепенно мога да кажа, че при него се сложи ред. Това, което постигна Центъра за градска мобилност с новата система на контрол, е много добро. Преди гратиса в градския транспорт надхвърляше 10-12% в общо, а по някои линии беше над 50%. Така че има промяна и в качеството на возилата. Сега казвам ги тези неща, защото най-лесно ми е да говоря за корупция.
Давайте втората наредба.
Втората наредба беше наредбата за реда за званията и отличията на столична община, защото такава наредба реално нямаше. Имаше един правилник. Начина, по който се удостояват с званията почетен гражданин, с почетния знак. Това е една сериозна наредба. Друга наредба беше за символиката и за начина на именуване и преименуване на обекти с общинско значение. Нямаше ред, по който да се слагат имената и да се дават имена на общински
обекти. И по тази наредба се прекрасти улицата на Руското посолство?
Коя улица?
Площадче ли там, какво прекрастиха?
Къде?
Пред Руското посолство. Украина го кръстиха.
За това не мога да кажа. Кой площад? Пред Руското посолство?
Не знам площад ли какво е. Там има едно място такова, като
обособено, като ларго ли, какво да го нарека? Чисто градоустройство, но едва ли би го определил като площад. Защото
това се преименува на Общински съвет на Украина.
Да, но когато се именува...
Пред Руското посолство.
Да, когато се именува един обект, преди това той трябва да бъде обособен като такъв. Тоест, реално да съществува.
Има някакво местенце.
Но вероятно, това е някакво изключение, което аз не мога да го приема.
А защо украинското знаме виси на общината?
Ами, нормално е това. Това е, първо, София е определен град с Киев.
Това от почетните, така, от наредбата, втората почетната ли?
Това не е свързано с
Сигурам се, разбира се. Разбирате ми черния хумор в такъв случай.
Разбирам. Сега писал съм и стратегия за развитие на спорта, първата стратегия за развитие на спорта в общината, наредба за реда за управление и стопанисване на спортните имоти и
съоръжения. И защо моята парзалка на стадион Славия, ледената парзалка в такова състояние?
Ами питайте Обединени спортни клубове Славия. Сега тук мога да отворя една така сериозна скоба за спортните съоръжения.
Казвам моята парзалка, защото аз съм израсъл, там тренирам.
Тя е прекрасна парзалка и аз бях на среща. Кампанията ми започна всъщност от там със среща с представители на Обединени спортни клубове Славия. Това е един прекрасен комплекс, уникален комплекс.
Беше.
И сега, той има уникални характеристики, има и хубави терени, но за съжаление...
Карала съм кънки във всякакви европейски градове.
Изчакайте ме, госпожо Беноска. Този комплекс в крайна сметка не е общински. За съжаление, може би. И затова общината не може да инвестира в него. И спортните клубове
може
там
да
трябва да получат...
Нещо.
Спортните клубове трябва да получат много сериозна подкрепа от държавата. Общината, а това, че общината не отделя достатъчно пари за спорта, е една друга голяма тема. Аз на 10 октомври в прес-клуба на стадион Васил Левски ще представя програмата си за спорт. Тя е мой приоритет личен и като кмет ще поема управлението на този ресор лично. И имам среща сега на 3 октомври на Гирена с Обединени спортни клубове Левски. Ще посетя и терените на Академик. Тоест, ще обиколя всичките спортни, големи спортни клубове. Запознат съм с техните проблеми. Сега, стадион Славия или изобщо ОСК Славия притежават спортни имоти, които са върху 225 декара общо. Това е огромно спортно съоръжение. И ако държавата, целево и общината не отделят пари за поддържане на тази база, тя много скоро ще, буквално ще руинира. Хората знам колко са затруднени, казаха ми дори около 45-50 хиляди лева за отопление са получили миналата година.
Оставете тези детали, само се замислете за затлъстяващото население, за затлъстяващите деца.
Да, разбира се.
Между нас казано, аз извадих душата на Йорданка Фандъкова кмета по Виенски образец да вкараме колелета. Нали сте виждал във Виена има стоянки,
да.
Качва се, плаща си, караш, оставяш го. Къде изчезаха тия колелета и защо
нямам идея. Доколкото знам тази цялата концепция.
Но цялата
тази
история с тия тротинетки и разни други глупости, просто явно ние сме егати нацията с извинение, щом. Да кой го беше казал? Сега аз съм и вице-премьер.
Нейчев.
Как?
Нейчев.
Петър Нейчев.
Беше този, който.
Да, и аз ще кажа, егати софиянци сме ние, след като не мога ни тротинетки, ни колела и... Няма да довърша, защото ще стане неприлично.
Така, за спорта ли говорим?
Добре.
Да продължаваме за спорта?
Не.
Добре,
говорим...
а за затлъстяването?
Не, отиваме на друго място. Връщаме и към въпроса. Какво ще кажете за вашите претенденти? Колеги, покажете ги на екрана. Искам да ви чуя оценката. Кое е силното място на Антонхи Кимя?
Аз казах, че персонално няма да
Няма, нищо не ви карам. Кое е силното място на кандидатурата на Хикимян?
Добър журналист.
За кмет на София. Добър журналист.
Добър журналист, да. Може би ще бъде добър ръководител на прес-центъра на столична
община.
Вие
го убихте. Кое му е слабото място?
Ами не познава София. И това е слабото място на всички.
Как не познава София? Живее тук 20 години.
Ама то едно е да познаваш улиците като гражданин и като пешеходец, друго е да знаеш проблемите и решенията, да знаеш наредбите, да знаеш правилата, да познаваш законите, да познаваш
така.
Практиките,
следващия.
Да познаваш историята на
града. Ваня Григорова, покажете снимката.
Ами...
Колеги? Ваня Григорова? БСП коалиция?
Синдикалист.
Това е силното място или слабото?
Ами, разбира се, това е професията в крайна сметка.
Кое е силата?
Ами синдикалните знания, които има.
А слабостта?
Ами да познава София.
И тя. Васил Терзиев.
Васил Терзиев, възпитано интелигентно момче, но не познава София и не е подготвен
Господи.
За управленец. Не е подготвен за управленец.
Защо?
Ами защото не познава материята. Защото за да станеш кмет на един град, трябва да си подготвен. А подготовката е политическа,
Борис,
експертна.
Борис, колко я познаваше?
Малко.
И
в много отношения беше за мен като общински съветник тогава много лесен кмет за критикуване.
А Йорданка Фандъкова колко я опозна?
все пак тя влезе в управлението като заместник, който се беше подготвил. Да. Нали? И тя стъпи вече на някаква администрация, която до тогава беше сглобена и години работеше от администрацията на Софиянски. А по отношение на другите кандидати...
Следващия, Карлос Контрарио, общински съветник.
Добре подготвен, познава особено сферата на транспортна и сигурността, чувал съм добри експертни мнения от него, така че той е човек, който се е подготвил. Ами слабост може би, че представлява малка партия.
Съжаление. Деян Никол, Възраждане.
Не го познавам изобщо. Сега, може би, за втори или трети път го виждам. Не мога да кажа нищо за него.
Ивайло Вълчев, Итана.
Той от коя партия?
Слави Трифонов.
Аха. Ами, толкова.
Какво?
Сега се запознавам с него. Какво да кажа?
Радостин Василев, който беше преди малко тук, колеги?
Ами... Едно възпитано момче, интелигентно момче, което се опитва да си намери място в политиката.
Това му е силата или слабостта?
Това са му желанията, мечтите може би, но до тук. Няма да прекалявам да влизам в дълбочина. В крайна сметка, от началото на кампанията вече нека да говорим за проблемите на София. С нищо няма да допринесем, ако тук започнем да говорим за кандидатите.
Не, знаете ли защо ви питам? Вчера Васил Терзиев беше в КНСБ. Вероятно и вие ще бъдете поканен. Mm-hmm. Ваня Григорова е поканена на другата седмица, не помня, в понеделник и вторник ли. Колеги, пуснете какво попитах аз Васил Терзиев кратичко, за да не се преразказвам и да зададем този въпрос на господин Вили Лилков, професор. Иначе изборите за кмет в София летят 29 септември 23.
Беновска Терзиев. Договаряне за София с опонентите. Терзиев. Конструктивизъм. Строим, надграждаме.
Беновска. Господин Терзиев, като ви слушам, и не само вас, и Божда Борисов и Делян Пеевски, сякаш се прокрадва една тенденция, така, крадешко, за обединяване, за да има гарантирана сигурност, просперитет на държавата в случая на София. Това е и нова геополитическа тенденция, виждате. Дали е възможно да станете вие по-скоро не носител на нажежаване на страстите, а по-скоро на разбирателството, без да има конформизъм?
За да не говорим за сложни модели, сглобки и т.н. прочее, аз се надявам на 29 октомври ние да успеем да заслужим гласа на повечето софиянци, за да имаме мнозинство в Общинския съвет и да можем всички тези политики, които искаме да реализираме, да имаме инструментите да ги реализираме с силен екип в Централната община, добре подготвени и вече добре работещи като отбор районни кметове и мнозинство в Общинския съвет. Тогава би било доста по-лесно и няма да има нужда да водим този разговор, какво бихме направили в една много по-сложна ситуация. Надявам се да си опростим за тази цел. Се надявам ние да си свършим в следващия един месец добре работата и да покажем, че знаем на къде сме тръгнали и имаме хората, с които да го реализираме.
А кажете, ще се борите ли да съществува миролюбив, конструктивен, експертен тон по време на тези избори? Това беше същността на въпроса.
Ние сме казвали не веднъж, че залагаме на конструктивизма. Ние искаме да строим, искаме да надграждаме, искаме този град да върви напред по-бързо, по-уверено, а не да потъваме, както винаги, в отричане, в персонални атаки, в всичко друго, но не решаването на тези проблеми, за които сме се събрали и които тормозят гражданите. Така че нагласата ни е да по същество.
Така, професор Лилков, да. Към вас. Забелязва се тенденцията на, как да кажа, да минал пазарлък, след който има някакви договорености. Поне това го виждаме в парламент. В момента е в управлението в Министерски съвет. Нали така? Вие сте политик и може да го прецените достатъчно добре. Съществува ли такъв пазарлък между кандидатите за кметове в София? Възможен ли е? Може вие да не участвате, но подозирате ли, че Борисов и Кирил Петков примерно са се разбрали за София, за Пловдив, за Варна, за Бургас?
Не. Не? Според мен не. На първия тур навсякъде в страната тези две по-големи политически формации ще премерят сили. И вече в зависимост от резултата, може би ще се формират и политиките в бъдещите общински съвети. Така че на този етап аз не подозирам тези две политически сили в сговор, още повече, че моето впечатление е, че Бойко Борисов беше силно изненадан от това, че ППДБ издигнаха кандидатура за София без да се консултират с него. Той явно имаше такива очаквания. От тук нататък вече ще бъдат само мои гадания.
Така, а какъв виждам от вашето поведение, дори тук в студиото, че вие се опитвате да наложите един коректен експертен разговор?
Ами това е в основата на политиката. Кресливите политици обикновено са тези, които си търсят място. Тези, които непрекъснато говорят за корупция, които го непрекъснато разбиват някакви извамни схеми и когато дойде време да ги посочат персонално и да се справят с тях, изчезват от терена. А София ще спечели само от това, ако ние говорим експертно и професионално за проблемите на София, защото едно е да говориш с езика на обикновения човек, който е недоволен, който има някакви проблеми и констативно говориш и потвърждаваш това, което той говори, друго е да му предложиш решение. Второто за мен е по-важно.
Професор Луков, ние въведохме една рубрика, която сега и вас ще ви включа в нея, ние говорихме с вас, всеки от кандидатите от тия изборените, примерно, които сега, да задава въпроси към другите. Вие какво бихте попитали тези, които изборихте напреди малко?
Аби, много са въпросите, които бих им задал, но на първо място винаги се започва от най-важното. Най-важното е да се погледна стратегическите документи на общината, визията така на общината. Например, би ги попитал, познават ли общия устройствен план. Защото това звучи много абстрактно на слушателите.
Единствено, вероятно, Карлос Контрера го познава.
Вероятно той, да. Но това са едни документи, в които се третират и обобщават всички системи на града, защото един град е съвкупност от много системи, които работят едновременно. И тяхното познаване е много важно и особено от перспективите за тяхното развитие. И ако не ги познаваш, тогава можеш да бъдеш кмет, който обаче ще следва проблемите. Той ще прави ремонти, той ще мете улиците, той ще се грижи да има вода във вашите чешми, обаче той ще следва проблемите. И това се налага тогава едно мандатно мислене. Ако аз мога да критикувам ГЕРБ за нещо и управленията в последните години, то е така нареченото мандатно мислене. Тоест, правиме бюджета, поставяме целите преди това, но в рамките на един бюджет. Да закърпим това, да спасим това. Тоест, действаме аварийно. А София не поглежда в бъдещето. И ще ви дам един пример. И той е много, много полезен. Ако през 80-те години тези хора, които са били преди нас, не са погледнали в перспектива града, ние нямаше да имаме метро. В интерес на истината, през 80-та година, когато по булевард Цариградско шосе минаваха по 5 коли на минута. Дали тогава хората...
Нямаше да имаме и НДК?
Нямаше да имаме и НДК, вероятно. Сега за НДК е малко по-спорно как е направено и какво е направено там. Но ако тогава не са поставили основите на метрополитена, ако не са започнали с подготовката на кадри, ако не са запазили определени трасета, ако не са започнали проектански и проучвателни, разбира се, преди това действие, ние днес едва ли щяхме да имаме метрото, което се оказва, че от днешна гледна точка е страшно ценно. Затова това, което предлагам на бъдещите или на кандидатите за кмет на София, да поговорим за това как ще изглежда София след 20-25-30 години. Каква ще я оставим ние след нас?
Може ли да тласна малко в друга посока?
Не ме тласкайте, защото това е важен въпрос.
Чакай да не, точно. Витоша. Както каза баща ми един ден, ти знаеш ли, моето момиче, че ние нямаме от 89-та година на сън построено едно голямо съоръжение изобщо в държавата.
Да.
Спряхме единия лифт, Драгалевския.
И другия също е спрян.
И другия Симеоновския го спряхме. Така. Е, а Княжевския отдавна, ма Симеоновския спряхме, нега скоро
съм. Спрян и той. Вече Витоша е недостъпна. Но аз бих добавил тук още нещо. Ами Люлин, ами Лозенската планина, ами Стара планина. Ние сме заобиколени от едно богатство, към което не поглеждаме. Ние гледаме ширината на фугите, на тротуарните плочки.
Казвам го подкрепа на това, което
сега, казахте преди. Ще кажа и за Витоша след малко. Но искам да говоря за големите проекти и за бъдещето. София отдавна се нуждае от ново модерно сити. От център, който да бъде административен,
къде?
Модерен. Имаше определено място, то къде? Беше на мястото на днешния технопарк. И тогава в София през 2007-2008 година дойдоха най-големите архитекти на света. Зака Хадид, Норман Фостер, Доминик Перо. И дадоха своите проекти за невероятни неща, които можеше да се направят.
Сега?
И тогава знаете ли какво казваха? Казваха и журналистите даже. Ми там метрото няма да стигне до там. Там това е отдалечено място.
То пазе, че стигна.
То пазе, че стигна. И тогава, а каква е идеята? Идеята е целият този разпилян административен държавен център, в който имаме десетки сгради, всичко това да се събере на едно модерно място, да се развие в съвременния му вариант. А тези сгради да бъдат превърнати в хотели, да бъдат превърнати в галерии, да бъдат превърнати в нещо друго. Изпуснахме възможността да си направим градско сити. Аз да ви попитам, къде са вторичните градски центрове в София на квартали като Люлин, като Младост, при положение, че те са поставени в общия устройствен план.
Това са микроградчета.
Микроградчета, които нямат фонтани, места за разходка, административни сгради, нямат болници, нямат спортните съоръжения, нямат библиотеки, нямат места уютни.
Тъпо къде по вече има библиотеки?
Ами, на съжаление, столична библиотека, градската, има два филиала, ако не се лъжа, в Овча Купил и в Студентски град, които много се посещават. Хората търсят библиотеките. Ние просто си мислиме, че да се света на интернет няма нужда.
Сега, нали, много модерно, в едно
кафе
да сложа 50
книги. Всеки се оплаква от това, че в София е мощно движението и че в София вече автомобилите надхвърлят 1 милион и всеки ден има по 200 хиляди.
Как 1 милион си ръкам 2?
Не, като автомобили. Не. Автомобили.
Като хора, 2,
като хора,
автомобили.
Като хора са 1,2 милиона, да не спекулираме. Не са, и слава Богу, че не са повече, че иначе кой знае какво ще стане. Над 200 хиляди пътувания има ежедневно към София, трудови пътувания и командировки, които хората извършват. Как всичко това да спре и да намалим замърсяването и този поток? Ами хайде да помещаем за градската железница, която има идейни разработки. Перник, София, Елин Пелин. Целият западен пръстен може от запад и от североизток да бъде заобиколена с една железница, която да обслужва и регионите около София. Това е един проект, който е съизмерим с този на метрополитена и днес трябва да започнем да мислим. Има невероятна възможност,
например.
Да, да свържем. В София има много ЖП спирки, ЖП гари около София. А метрото вече е стигнало до някои от тях. Например, Горна баня, метрото може да се свърже с спирка на ЖП-то на Горна баня. Летището, ЖП, гара Искър, може да се свърже с метрото. Да не говоря и за другите спирки, Централна гара, и да ги изреждам. Тоест има този потенциал, а ЖП мрежата не се използва.
Ще подадете ли ръка и към Перник? Колко
то основата е тази.
Да,
нали? Да докара. И това е един голям междуобщински проект, който трябва да, начало да застане държавата. Имаше идея за високоскоростна железница, която обаче има проблем. Аз говоря за градска железница.
За градска железница имаше идея.
За високоскоростна.
Така ли?
Да. Но за градска железница, която да има горе-долу скорост, идейните проучвания показват, че скоростта и може да бъде сравнима с тази на метрото. Това е много добър вариант. И тя може да обере пътувания от дори от Своге, нали, дори от Перник, от Радомир, да не говоря за Елин Пелин, и да съкрати движението на хора и на тези маси от Овча Купел, например, по посока на район Искър и така нататък.
Добре.
Ето такива проекти. Нека да кажа и други големи проекти. Това са така наречените линейни паркове по протеженията на реките, които трябва да се развият. Те са заложени в общия устройствен план.
Кои реки?
20 реки има в София. Разпитайте ги колко реки има в София.
Плавателно канал, че помните ли?
Не, това е съвсем друго нещо.
Имаше една идея.
Това е една идея, която да свърже тези реки и така да се каже, да им осигури.
Така, ще се виждаме пак предполагам по време на кампанията. Обърнете се към вашата камера, ето е нея. И кажете на зрителите и на слушателите, Защо да гласуват за вас, Вили Лилков, професор Вили Лилков?
Гласувайте за компетентността, гласувайте за опита, гласувайте за това да имате кмет-политик и, разбира се, гласувайте с номер 89 за листа за общински съветници и за районни кметове, изключително качествени хора. Над 13 души доктори, професори, доценти, хора доказани в науката, в спорта, инженери, залагаме на качеството. Номер 89, Синя София.
Добре, оттренирано. Благодаря ви много за този разговор. Това беше професор Вили Лилков, издигнат от Синя София за кандидат кмет на София. Излизаме.
Радио К2. Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.